E imos de seguido a chegarnos a unha actividade que se celebra esta mesma tarde. Serán no Multiusos do Piñeiral do Crego, na súa biblioteca, cando se presente o libro solidario Elefantes de Papel, exactamente ás 8 da tarde, este venres 4 de maio. Para falar desta iniciativa, deste libro e tamén deste proxecto, temos con nós a un dos seus responsables. Temos ao outro lado da liña telefónica a Berto Pirata. Bos días.
Hola, bos días, que tal?
Pois moitísimas grazas por estar con nós, porque certamente é unha iniciativa solidaria e interesante a que nos queremos achegar pois un pouquiño máis. Falaremos do libro e do seu contido, pero antes, falemos da iniciativa, falemos do proxecto, contanos.
Sí, no, de feito, o verdadeiramente importante é a iniciativa. O libro non deixa de ser unha ferramenta para o que nos queríamos. Pois a iniciativa é moito a un poquinho grandes rasgos. O libro solidario... Hola.
Sí, contame.
Ah, perdón, pensé que se había cortado. O primeiro que se falle transcribilo a Braille para a xente da ONCE, xa falamos onte con eles, o día 16 xa o tendremos físicamente, é un tema que levou moito tempo facelo, pero bueno, xa o temos físicamente para que eles podan disfrutalo. Despois, o que fixemos é... na parte económica, digamos, o libro destina 1 euro de cada das ventas a unha asociación da Guarda que se chama Con Razóns, que fai que un espectro moi amplio, desde unha familia local necesitada hasta levar produtos ao Sáhara. Logo, en cada presentación, que temos que facer 52, levamos de nosa man sempre unha asociación ou unha ONG, en este caso será Andaina, en Chapela, ao que se lle destina 1 euro máis a parte da visibilidade que eles na propia presentación explican o que fan para que se coñeza a súa labor. E despois, ao final de todo, do proxecto, cando se finalice, que finaliza o 26 de junio, pois aí o que deixe o libro, toda a cantidad de cartos que deixe o libro, se destinará a un proxecto que é moito máis ambicioso, pero que non desvelamos hasta esa presentación. Solo desvelamos nos institutos, colexios, centros de terceira edad, personas con diversidades intelectuais, que tamén vamos a teatralizar habitualmente pola semana, máis que nada, a estes centros, e aí sí que a eles que contamos todo, son os que realmente saben o proxecto final. O resto ten que esperar a última presentación.
Pois teremos que esperar para coñecer ese proxecto final, pero un pouco como nace esta iniciativa, quen está detrás, como vos organizades...
No, pois a iniciativa nace, mira, hasta nace nun día curioso, nace o 15 de outubro, cando está Galiza ardendo por todos lados. En María e eu íbamos a unha obra de teatro, en un centro cultural que hai aquí en Vigo. Os actores non puderon vir polo tema do lume, porque quedaron pues, atrancados nas estradas en Ourense. E sentados nunha pedra empezamos a falar de los relatos que temos, que damos tempo escribindo e tal, e saliu o tema de facer un libro, pero... tiña que ser algo máis especial que un libro. Entre os dous, María e eu, pues, empezamos a argallar un pouquinho o tema solidario. Empezamos, xa te digo, un proxecto que está vivo porque cada día se vai ampliando, sempre queremos exprimilo ao máximo, ¿no? Entón, o tema dos colexios, institutos, as charlas, eso foi nacendo a posteriori. No principio non habíamos contemplado, e logo xa, o propio proxecto se van surxindo ideas. Naceu así de unha non asistencia a unha obra de teatro.
Dito isto, cando anunciades que se vai presentar en 50 localidades, igual incluso ese número se incrementa, non? Porque, como dice, é un proxecto que está vivo.
Vamos a ver, hasta agora, no, realmente non son 50 localidades, son 52 presentacións. De feito, en Vigo hemos repetido alguna vez, en Coruña tamén hemos repetido. Son 52 presentacións máis que localidades. A día de hoxe, cerradas hai, cerrei agora algunha pola mañán, estamos en 42 e quedanos prácticamente o mes de xuño ainda por facer. En Madrid ainda cerramos allá alguna, o sea que probablemente sí, se amplíen, ainda que o bonito sería finalizar nas 52.
52, bueno, que entendo para coincidir con ese número de relatos, non?
Muy ben.
Tampouco había que ser moi listo, non?
Non te creas que todo o mundo se dá conta. O libro consta de 52 relatos, 26 son de María, 26 son meus. Entón, claro, suman 52. Fixemos os 52 presentacións. Unha cosa que ya non te conta, que finaliza un 26 de junio.
Pois non.
Tamén é un 26. Todo ten unha explicación que ao final o contaremos.
O final, que quere decir? Cando acabedes o proxecto ou o final da entrevista?
Non, o 26 de xullo. Todo vai quedar emplazado para aí, para a última, o día de festa, non? O día grande que será.
Berto, falemos tamén do que é o libro en sí, do que é a publicación. Xa adiantabas, textos de Berto Pirata e de María Salinas. Textos, ademais, en galego e en castelán. Cale o argumento? Teñen un tema común?
No, son 52 relatos en galego e en castelán os dous. Son os mesmos relatos. O libro é moi curioso. O libro o lees por un lado, o lees en galego. Das da volta, o lees en castelán. Porque nos entendemos que os idiomas teñen que servir para atender pontes e non levantar vallas. Non? Vallas hai bastante polo mundo. Entón, queremos que todo mundo teña acceso. Eu, pola miña forma de vida, pois teño moita xente coñecida fora de la nación galega, han solicitado o libro, sabía que era un mundo que iba a quedar, que había que tocar, canto máis cheguemos máis aló, pois moito mellor. Pois a temática é variada, hai amor, desamor, de humor, do tema dos refugiados, da importancia do sabor na sociedade, hai temática social, é o día a día, máis ou menos, do que son as persoas. Unha cosa que nos está dando muitísima satisfacción, porque o que te decía, o libro era unha ferramenta. Nos ahora temos catalogado o libro como a ferramenta. A xente dos centros de discapacidades intelectual, mentais, centros de maiores da terceira edad, son a nosa gasolina, que forma todo para unha unión para facer o proxecto. ¿No? Uh-huh. O libro está gustando moitísimo. Hombre, a nos gustan os do principio, non so, claro. Pero me preguntaba, me decían outro día, que bonito que coincidan que as dúas cosas triunfo, porque a veces triunfo o proxecto e non triunfo o libro, ou ao revés, non? Neste caso están gustando as dúas cousas, para non estar unha maravilla.
E hai ilustracións tamén.
Hai ilustracións, e a ilustración tamén son moi curiosas, porque un rapaz de 16 anos que nas fixo, que é Humberto Ademar Farías Iglesias, que é un rapaz que mira o mundo de distintas formas, non? Démoslle os textos, el démoslle marxen libre, fai o que queiras. A portada tamén a fixo el. Estamos encantados. Uh-huh. Rapaz moi especial que ha feito un traballo maravilloso.
E antes falabas, presentación, por exemplo, en Madrid, un pouco aí, pois tamén grazas a esa parte en castelán, pois se vos abren outras portas, non?
Sí, en Madrid, concreto, polo que se comentaba, eu fai dous anos estuve en Idomeni, nos campos de refugiados, entón teño moito trato con Madrid, Barcelona, País Vasco. De feito, queríamos chegar a máis sitios, pero que non sei imposible literalmente por tempo, non? Ainda que a última fin de semana de xuño ou o día anterior, creo que hai unha aí pendiente pequeniña, facer en Barcelona, ainda que sea simbólica, co asunto dos bombeiros de ERE, que é unha maravilla, están intentando cerrarlo, pero bueno, vai depender un pouco de si podemos ou non podemos, non? En Madrid vamos do día 17 ao 20 de maio. Todo o mundo vai pasar o día das letras galegas aquí, os escritores galegos van a estar aquí, pois non vamos a tratar de vender un libro galego en Madrid, na capital, que mola moito.
Pois é outro xeito de conmemorar tamén as letras galegas.
Hombre, creo que é unha maravilla, ademais. Trataremos de que a bandera galega estera a mesa das presentacións, evidentemente. Entón, ali o que faremos son cerradas, neste momento hai 6 presentacións, 3 de tarde e 3 de mañán. Esperemos que quede así, porque non nos vai dar tempo máis.
Berto, xa pechamos con esa cita, hoxe mesmo, insistir a 8 na Biblioteca de Chapela, no Multiusos do Piñeiral do Crego. Dicías, unha parte do recadado para esa asociación de Redondela, Andaina. As asociacións de cada unha das localidades, son elas as que se poñen en contacto con vos, ou des vos os que facedes ese traballo de búsqueda?
Facemos todo nós. Nos contactamos co lugar, coa asociación, cos artistas que nos acompañan, porque non é unha presentación ao uso, tamén un aviso. A xente que vaya, que non pense que vai chegar ali, encontrarse pois a típica chapa de veño a falar do meu libro, non ten nada que ver. De feito, se acompañanos un rapaz de Redondela, Berto Covelo, que debes de coñecer. Uh-huh. Pois vin coa súa guitarra, pois tocará, recitará. Sorpresas, o sea, esto es una cosa. Mira, voy a contar una anécdota, no sé si tengo tiempo.
Contanos.
En Salceda de Caselas, vamos a presentar por mediación del ayuntamiento, vamos a la biblioteca municipal. Entonces nos llamaron, mira, desde 8 a 9. E claro, María e eu mirábamos un pouco outro e dicimos, oita, non nos dá tempo a nada. Pero bueno, vamos alá. E chegamos alá. Empezamos a presentar. E ás 9, lógicamente, a funcionaria teña que marcharse. Estaba asistindo á presentación a concelleira de Cultura. E dixo, no, que se vaya ella, que cierro yo, que esto non pode acabar. Ás 10:15 da noite acabamos.
Pois nada, que se preparan os que vayan hoxe para unha presentación divertida, pero longa.
Que non escoite nada María José, por Dios. Pois... pola miña parte, agradecer a María José, que é a persoa da biblioteca con a que nos pusemos en contacto, e a Andaina, por supuesto, tamén, ¿no? Todas han sido facilidades, bueno, se han portado de maravilla con nós, esperamos que bueno, pues, devolver yo hoxe con unha presentación chula, divertida, sobre todo que a onda de solidaridade non pare, claro, creo que realmente nos importa.
De seguro que sí. Berto Pirata, muchísimas gracias por estar con nos. Quedámonos con esa cita para esta misma tarde.
A vos, porque sin los medios de comunicación estos proyectos quedarían en un espacio muy reducido. Uh-huh. Entonces, muy importantes para todos, sabedes, pero sobre todo para estas cosas que es importante que se conozcan.
Para eso estamos. Un saludo.
Muchas gracias.
Hasta luego.